Leyer Azat Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şuwun 2010-njy ýylyň 9-njy iýuly, Tegelik Stol hem ors dilinde prekursor programmalaryny eşitdirmezden özel möhüm wakalary baradaky informasiýalary dikkatimize hudurlaryz. Olar bilen tizimin Merdan Sariýew tanyşdyrýar. Siriýada giň gerimli harby türgünüşler başlandy. Bu barada ýurdun mediýasy habar berýär. Sanly habar agentliginiň ýekşenbi güni beren maglumatyna görä, türgünüşler bir näçe gün dowam eder. Türgünüşler senbi güni başlanyp, ilki bilen olaryň harby deňiz tapgary geçirilipdir. Türgünüşleriň dowamynda ýer üstü we howa operasiýalarynyň hem geçiriljekdigi barada resmi media informasiýa berýär. Ekspertleriň pikirçe, harby türgünüşler halkara jemgyýetçiliginiň Siriýanyň içerki krizisine goşulmazlygy üçin göz edilip geçirilýär. Siriýanyň oppozisiýasynyň käbir topurlary gün batyra ýüzlenip, halkara goşunlarynyň Siriýadaky krizise goşulmaklary üçin çağırys edipdiler. Ortetin prezidenti Vladimir Putin su joşmalary baradaky duýduruşlary seljermegi tapşyrdy. Putin bu barada Gara deňziň kenarına eden saparynda görkezme berdi. Şol sebäpli su joşmalarynyň netijesinde 140 töwereg adam helak bolupdy. Putin yerli resmiýetleriň ýaşajylary ýeterlik derejede howpsuzlyk çäreleri bardy maglumat berip bermändigini hem derinlemegi tapşyrdy. Krasnodar regionunda bir näçe saatyň dowamında 2 aylyk ýağynyň mukdary düşüpdi. Amerikanın prezidenti Obama Liviyanı 14 yılın dovamında geçirilen ilkinci saylovları bilen kutladı. Obama bunu yurdun demokratiya tarif yolundaki Novut'taki bir tapır hükümünde hasiyetlendirdi. Liviyanın saylov komisyasının veren mağlumatına göre 200 orunluk parlamentin vekillerini saylamağı ilatın 60% kolu yığatınaşıptır. Müsürde ve Tunis'te buluşu yali Liviyada hem ıslamçılar hakimiyette ağlavı orunları almağı maksat edin yerler. Olur mu Ömer Kaddafi'nin hakimiyeti de orunda represi de saklanypdylar. Liviýada iň soňky gezek parlament saýlawlary 1964-nji ýylda geçirilipdi. Şondan 5 ýyl soň Kaddafi harby agdyrylyşy amala aşyrdy. Owanistanyň gün ortasynda köçe ýaky bomba partlamalarynda azyndan 14 adam öldi. Kandahar vilayatynyň mitbuat wekili Ahmet Javed Faysalyň aýtmagyna görä, Argistan etrafynda bir ulag bomba uçurap ýarylypdyr. Haçanda traktoryň sürüjüsi ejir çekenlere kömek üçin barandy, şol wagt ikinji köçe ýaky bomba partlapdyr. Häzirlikçe şolki bomba partlamasynda ölen adamlaryň anyk sany belli däl. Hiç bir topar hujumyň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Ýüpek ýoly 2012 adly halkara awtorluk rallisi şenbi günü başlandy. Moskwa gelinçik aýrylandy ýa-da bu awtomobil ýarysynyň uzunlygy 3859 kilometre deň. Oňa türkmen tarapyndan jemi 7 ekipaj gatnaşar. Ýüpek ýoly 2012 awtorluk rallisi 13-nji iýulda tamamlanmaly. Häzirki geçen ýarys hasap boýunça EM 4-njidir.
Habarlar günnäligi.
BMG'nin baş sekretari Ban Ki-moon'un aýtmagyna görä, 2014-nji ýylda halkara güýçleri Owanystany terk eden soň yerli grazdan jemgyýetçiligine goldaw berilmesi, ýurtda soňky 10 ýylyň dowamında kan dökülip gazanylan öňegidişliklerin howp astyna düşmegi mümkin. Ban Ki-moon bu pikirini ýekşenbi güni Ýaponiýanyň paýtagty Tokiýoda geçirilen konferensiýanyň dowamında öňe sürdi. Şol konferensiýa Owanystany himaýat beren halkara donorlar ýygnanypdy. Ban Ki-moon Owanystanyň häzir çatyrykda durandygyny çıkışında belli apesti.
We are at the critical moment in Afghanistan's history.
Şu vaxtı çilini Owanistan'a verilen kömük onun idarlarının isatlanmağını itirgi verdi. Edil hazır kıdurda Owanistan halkarı himayetini mətəsliktin öz vastıq bir yurt hükmünde öz halkı hem halkarı hızmatçıları bilen qadılı aratmış qurmaq oyuncu geçiş dövrünün ayatlayıcı tapırında
dur. With these international partners.
Azalyan konferensiýa 70 döwletiň wekilleri gatnaşýarlar. Olar şol ýygnakda eden çykyşlarynda 2015-nji ýyl içinde Owanystana 16 milliard dollar kömek berjekdiklerine wada berdiler. Howpsuzlyk boýunça çykdyjylary gözüňde tutulmanynda da häzirki döwürde Owanystanyň ýyllyk karajaty 6 milliard dollara barabardyr. Bu ýurt öz çykdyjylarynyň diňe üstün bir bölegini öz üçine diýär. Donorlar berilen himayetin talabı layık ulanılmağı uğrunda kabilin has köp tağalla etmegine garaşandıklarını aytıp gelýärler. Owanystanyň hükümeti hem bu mesele üns bergendigini aýdýar. Owanystanyň prezidenti Hamid Karzai ýygnakda eden çykşynda bu barada söýledi. Qadirli cənablar və xanımlar, bizim öz ara xidmətdaşlığımızın sovlu bolmağı, bu kömüğün, yağni sizin rahatlarınızın tülən sarğıtlarının o Wuhanistanda nəhli sarp edilindiği varada xasat vermək uxuyvumuza bağlıdığını iqrar edəyərin. 2000-ci ildən bəri Wuhanistana 60 milyard dollara qolu kömük verildi. Amma yurtda korrupsiyanın dərəcəsi həm güzgini yağdaydı bolmağına qalyar. Transparency International urumasının geçen il məqlumatına görə Wuhanistan dünyanın ən korrumpirlənən yurtlarının arasında ikinci orunda durur. Tokyo'da geçirilen konferensiya qatnaşıcıların arasında Amerikanın devlet sekretari Hillary Clinton hem var. Ol senbi günü öngünden duydurman qavıla sapar edipdi. Ol sol saparının devamında Wuhanistan'ı Amerikanın NATO ağza dəl xidmatta sökmünde ıqrar edindigini məlum etdi. Bu statusu indi 15 yurt iyi boldu. Mundan ozol 2004-cü ildi bu status Pakistan'ı hem